Labdien, deputāti, kolēģi un izklātesuši. Šodien ir 25. februāris, un mēs sākam kārtā trešo dzīvu pēc nauda pašvalda bez domas sēdē. Šodien sēdē piedalās deputāti Vitalijs Valdins, Sergeja Fienčenka, Taisa Simeonova, Olga Puncova, Anna Pieličeva, Svetlana Vaitkeviša, Niks Morošovs, Korums ir. Sēdē nepiedalās deputāts Gunārs Smuļko. Domā sēdē šodien piedalās galvenā grāmatvedē Jāna Bandarienka, jurist Valdemārs Ļubimov, sociāla dienesta vadītāja Olga Klovane, zemes lietas speciāliste Marija Veikšana, izglītības darba speciāliste Slāna Kuzmika, turizma organizators Ilga Ivanova, Laudaru pagasta pārvaldes vadītāja Ļudmila Tatvienka un Paksiņas pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrita Marčonaka. Šodien domas sēdes darba kārtība ir piedāvāti izskatīšanai 23 jautājumi. Vai ir kādi iebildījumi vai jautājumi par darba kārtību? Ja nav, piedāvāju balsot. Kas par? Astaņi par, pret nav, atturas nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par pašvaldību savstarpējiem norikiņiem par izglītības iestažu sniegtajiem pakalpojumiem. Ziņa Jana Bandarienka.
Labdien visiem klātesošiem. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem kārtība, kādā veicina pašvaldības savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajām pakalpojumiem, lūdzu domi apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2021. Gadā par Zilupes noda pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajām pakalpojumiem. Audzēkņu skolēnu uzturēšana tiek aprēķināta, ņemot vērā iepriekšējā gada faktiskos izdevumus. Zilupes vidusskolā skolēnu skaitus 1. Janvāri sastāda 235 skolēni. Salīdzinājumam iepriekšējā periodā bija 239, un viena izglītojuma izmaksas mēnesī sastāda 107,82 eiro. Centi. Salīdzinājumam iepriek bija tas 113,95 eiro. Audzēkņu skaits Zilupes pirmskolas izglītības iestādē uz 1. Janvāri sastāda 56 cilvēki, un iepriekš tas bija 49. Un viena audzēkņa izmaksas mēnesī sastāda 353,03 eiro. Un iepriekš tas bija 344,68 eiro. Paldies.
Kolēģi, finanšu komiteja izskatē šo jautājumu. Vai jums ir iebultējumi vai piedāvājumi? Ja nav, tad piedāvāju balsot. Kas par? Par astaņi, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Otrais jautājums par reorganizācijas plāna konstatējumas daļas apstiprināšanu. Ziņa Vitalijs Valdins.
Otrais jautājums, cienījumie kolēģi, ir par reorganizācijas plāna konstatējumas daļas apstiprināšanu. Šis domāstājuma projekts ir sagatavots sakarā ar ministru kabineta noteikumiem 2020. Gada 10. Novembra noteikumiem, numurs 671. Pašvaldību institūciju finanšu mantas tiesību un saistību pārdales pārtība pēc administratīva teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas. Domas lēmuma projektu ir sagatavojuši un akceptējuši sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, attīstības komunālo un teritoriālo jautājumu komiteja, kā arī finanšu komitejas sēde ir šis jautājums akceptēts. Domas lēmuma projekts jums cienījumi kolēģi ir spējams. Nekādi jautājumi un iebildumi, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Sociālā izglītības un kultūras jautājumu attīstības komunālā un teritoriālā jautājumu un finanšu komitejas šo jautājumu izskatīja. Vai ir priekšlikumi, papildējumi? Nav, lūdzu balsiem. Kas par? Astaņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Trešais jautājums par kārtību, kada ģimenes kurai bērni nācas Zilupes vidusskola, var saņemt pašvaldības atbalstu sakara ar COVID-19 infekcijas izplatību apstiprināšanu. Ziņa Olga Klovana.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 12. Pantu un 21. Panta pirmas daļas 27. Punktu, kā arī izglītības likuma 17. Panta 3. Daļas 11. Punktu, ir nolēmts nodrošināt pārtikas komplektus par kopējo summu 30 eiro visiem pirmās 12. Klases izglītojamajiem. Neatkarīgi no atbilstības trūcīgās, maznodrošinātas vai daudz bērnu ģimenes statusam, kurš apgūst vispareiz izglītības programmu Zilupes vidusskolā attālināto mācību procesu laikā. Šis jautājums par kārtību, kada ģimenes, kuru bērni mācās Zilupes vidusskola, var saņemt pašvaldības atbalstu sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību, ir izskatīti komitejās, sociālo izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejā un vienbalsīgi atbalstīts, lūdzu arī domes deputātus atbalstīt šo kārtību. Paldies!
Jautājumu par kārtības apstiprinušo izskatīja sociālo izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas, vai ir kādi iebildumi vai piedalījumi? Nav, lūdzu balsot. Kas par? 8 par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. 4. Jautājums par nekustamā īpašumu nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu. Ziņa Vitārijas Vaidena.
4. Jautājums cienījumi kolēģi ir par nekustamā īpašumā zemes vienībā ar kādā strapzinājumā 6896005081. Nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana ir notikusi izsole. Protokols jums ir pieejams, domas lēmuma projekts arī ir sagatavots. Ja nav nekādi iebildumu un jautājumu par šo jautājumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Cienīgi kolēģi, šo jautājumu izskatīja attīstības komunālo un teritoriālo jautājumu un finanšu komitejas. Lēmuma projekts jums ir. Vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsot. Kas par? 8 par, pret nav. Atturas nav. Lēmums ir pieņemts. 5. Jautājums. Par zemes vienības Zaliesjas pagasta nodošanu atsavinašanai. Ziņa Vitālijas Valdens.
5. Jautājums. Cienījumi kolēģi ir par nekustamo īpašumu. Tas ir zemes vienība ar kopējo platību 4,73 hektāri. Ar kadastra numuru 6896005074, kurš atrodas Zaliesjas pagasta Zilupes novada, nodošanu atsevināšana ir saņemts attiecīgs iesniegums no pretendentiem. Domas lēmuma projekti ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes īpašības speciālisti. Domas lēmuma projekts cienījumi kolēģiem ir pieejams. Ja man kādu jautājumu, būtu par sagatavotu domstāvu projektu nobalsot. Paldies!
Jautājumu par zemes vienības atsavinašanu izskatīja attīstības komunālo un teritoriālo jautājumu un finanšu komitejas. Vai ir kādi iebildumi vai piedalījumi? Nav, lūdzu balsot. Kas par? 8 par, pret nav, atturas nav un lēmums ir pieņemts. 6. Jautājums. Par zemes vienības Zilupes pilsētā nodošanu atsavinašanais. Ziņa Vitālijas Valdens.
6. Jautājums cienījumie kolēģi ir arī par nekustamā īpašuma. Tas ir zemes vienība ar kopējo platību 1200 kvadratmetri. Ar kadastra numuru 6817001013, kurš atrodas Priežu iela 50A. Zilupes novada nodošanu atsevināšanai. No fiziskas personas ir saņemts arī attiecīgs iesniegums. Domas lēmuma projekti ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes īpašības speciālisti. Domas lēmuma projekts cienījumi kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekādu jautājumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Cienījumi deputāti, arī šo jautājumu izskatīja attīstības komunālo teritoriālai jautājumu un finanšu komitejas. Vai jums ir iebildami? Ja nav, piedavoju balsot. Kas par? Astoņi par, pret nav. Atturas nav. Lēmums ir pieņems. Septetais jautājums. Par dzīvokļa īpašumu ļaudara ciema nodašanu atsevinašanai. Ziņa Vitalijas Valdens.
Septītais jautājums, cienīmi kolēģi, ir par dzīvokļa īpašuma numurs 9 ar kadastra numuru 68640020078 ar nosaukumu skolotāju māja, kurš atrodas Lauduru ciema Lauduru pagasta Zilupas novada, nodošanu atsevināšanai. No fiziskas personas arī ir saņemts attiecīgs iesniegums par vēlēšanos izpirkt šo īpašumu. Domas lēmuma projektu ir sagatavojuši Zilupas novada pašvaldības zemes iedzīves specialisti. Domas lēmuma projekts cienījumie kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekāda jautājuma, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Kolēģi, minētais jautājums tika skatīts attīstības komunālu un teritoriālajiem jautājumu un finanšu komitejas. Vai ir kādi jautājumi, ieteikumi vai iebildumi? Ja nav, piedevoju balsot. Kas par? Par astani, pret nav, atras nav. Lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par nedzīvojumu telpu nomas līgumu pagarināšanu. Ziņa Vitalijas Valdens.
Astotais jautājums, cienījumie kolēģi, ir par nedzīvojumas telpu nomas līgumu pagarināšanu. No divām fiziskām personām, cienījumie kolēģi, ir saņemti attiecīgi iesniegumi par nedzīvojumu telpu nomas līgumu pagarināšanu. Šo līguma projektu ir sagatavojuši Zilupas novada pašvaldības juristi. Domas lēmuma projekta cienījumie kolēģi jums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu, iebildumu vai grozījumu, domas sagatavot uz lēmuma projektos, lūdzu par tiem nobalsot. Paldies!
Jautājumu par nomas līgumu pagarinušu izskatīja attīstības komunālu un teritoriālu jautājumu un finanšu komitejas. Vai ir kādi iebildumi vai piedāvājumi? Nav, lūdzu balsot. Kas par? Astani par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Devītais jautājums par patapinājumu līguma noslikšanu. Ziņa Vitalijas Valdens.
Devītais jautājums, cienīgi kolēģi, ir par patapinājumu līguma noslikšanu. No Zilupas novada pašvaldības darbiniekiem ir saņemti attiecīgi iesniegumi. Sakarā to, ka viņiem ir mainījušas vieglas automašīnas, kuri viņi izmanto dienas tā vajadzībām. Līdz ar to ir mainījies arī degvielas patēriņa normas. Domas lēmuma projekti ir sagatavojuši Zilupas novada pašvaldības izpilddirektora. Jautājums ir saskaņots. Domas lēmuma projekts jums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu un iebildumu par šo jautājumu, lūdzu par to nobalsot.
Deputāti, šis jautājums tika izskatīts finanšu komitejas sēdē. Lūdzu uzdodīt jautājumus. Nav, lūdzu balsas. Kas par? Astoņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Desmitais jautājums par pašvaldības budžeta ieskatojumu nekustamā īpašuma nodokļa parada un nokavējuma naudas dzēšanu. Ziņa Valdemārs Ļubīmovs.
Labdien! Sakar ar to, ka firma SIA Pilos LD likvidēta 12.09.2017. Gada, bet pie viņam izveidojas parāds. Lūdzu šo parādu dzēst. Summa sastāv 428,78 € centi. Lūdzu atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Cienījami kolēģi, šo jautājumu izskatīja finanšu komiteja. Lēmuma projekts jums ir. Vai ir piedāvājumi? Nav, lūdzu balsot. Kas par? Astoņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. 11. Jautājums par dzīvojumas telpas īres līguma pārslēgšanu. Ziņa Ilina Vaitkeviča.
Persona iesniedza iesniegumu ar lūgumu noslēgt ar viņu dzīvojumas telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas Zilupē. Dzīvojamās telpas īres līgums uz šo dzīvokli bija noslēgts uz personas kopdzīvotāju 1. novembrī 2020. gada. Līguma termiņš ir līdz 1. maijam 2021. gada. Uz līguma slēgšanas brīdi ģimene sastāvēja no diviem cilvēkiem. Pēc iedzīvotāja reģistra datiem tika konstatēts, ka persona ir mirusi 1. janvārī 2021. gadā. Pēc iedzīvotājas LTD datiem tika konstatēts, ka dzīvoklim parādu par īriju un komunālajiem pakalpojumiem nav. Piedāvā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumos dzīvokli ar personu sakarā ar iepriekšējās īrnieces nāvi. Noslēgt līgumu uz vienu gadu, saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi. Gadījumā personas vainas dēļ īres līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā, persona zaudē īres tiesības. Paldies!
Deputāte, šis jautājums izskatīts attīstības komandā un teritoriālajā jautājumā un finanšu komitejas sēdē. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Piedalīju balsot. Kas par? Par astaņi pret nav? Atturas nav. Lienus ir pieņem. Divpadsmitais jautājums par dzīvojamās platības piešķiršanu un īres līguma slēgšanu ar personu. Ziņa Irina Vaitkeviča.
Zilupas nauda pašvaldības domē ir iesniegts iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli un piekrišana īrēt dzīvokli, kas atrodas Laudiros. Saskaņā ar dzīvokļu komisijas lēmumu persona ir iekļauta palīdzības reģistrā, palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā otrajā grupā ar kārtas numuru 22. Pēc pēdējās aktualizācijas tas ir numur 3. Ir iesniegts biedrijā apliecinājums par to, ka dzīvoklis ir brīvs. Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvojumu platību nav citu pretendentu. Piedāvāja piešķirt dzīvokli Laudiros personai no 1. marta. Sieviete biedrijai noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz personu uz vienu gadu, saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi.
Kolēģi, minūtais jautājums ir tikai, kā tiec attīstības komunāla un teritoriālajā jautājuma un finanšu komitejas, vai ir kādi jautājumi, etuikumi vai iebildumi, ja nav, piedāvāju balsot. Kas par? Par astaņi pret nav atturas nav. Lēmums ir pieņemt. Trīspadsmitais jautājums par dzīvojamās platības piešķiršanu un īres līgumā slēgšanu ar personu. Ziņa Irina Vaitkeviča.
Zilupas nauda pašvaldības domē ir saņemts iesniegums no personas ar lūgumu piešķirt dzīvokli, kas atrodas Pasienes ciemā. Persona ir reģistrēta palīdzības reģistra palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšana personam, kuras pašvaldībā ar dzīvojumu telpu nodrošināmas vispārējā kārtība otrajā grupā ar kārtas numuru 7. Dzīvoklis ir atbrīvots, dzīvokļa kopējā platība ir 3,2 kvadratmetri, nav labi iekārtots, atrodas vienstāvu koka, daudzdzīvokļu māja ir viena istaba. Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvojumu platību nav citu pretendentu. Piedāvāja piešķirt dzīvokli personai no 1. marta. Sievzilpas LTD noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu uz vienu gadu, saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi. Paldies!
Cienījumie deputāti, arī šo jautājumu izskatīja attīstības komunāla un teritoriāla jautājuma un finanšu komitejas. Vai jums ir iebildumi? Ja nav, piedāvāju balsot. Kas par? Astaņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. 14. jautājums par dzīvojamās telpas īres līgumā izbēgšanu ar personu. Ziņa Viļina Vaitkeviča.
Zilupas nauda pašvaldības domē ir saņemts iesniegums ar lūgumu izbēgt dzīvokļa īres līgumu uz dzīvokli pēc atrises, kas atrodas Laudiros. dzīvības telpas īres līgumas dzīvokli bija noslēgts ar personu no 1. Februāra 2013. Gada uz nenoteiktu laiku. Pēc likuma par dzīvības telpo īri 27. Panta īrniekiem ir tiesības jebkura laikā izbeigt dzīvības telpas īres līgumu par to mēnesi iepriekš raksveida brīdinot izrētāju. Ir iesniegta mājas apsaimniekotājai biedriem izziņa, ka dzīvoklis ir atbrīvots, bet personai ir lieli parādi par īriem komunālajiem maksājumiem. Pēc iedzīvotāja reģistra datiem konstatēts, ka uz 17. Februāri 2021. Gada dzīvoklī ir deklarēta viena persona – īrnieks. Piedāvāju izbeigt dzīvības telpas īres līgumu uz dzīvokli, lauduros ar personu un anulēt viņa deklarēto dzīvesvietu šajā dzīvoklī. Paldies!
Šīs jautājums tika izskatīt attīstības komunāla teritorijā jautājumu un finanšu komiteja sēdes. Vai būs piedāvājumi? Ja nav piedāvājumi balsot, kas par astoņi, pret nav atturs, nav līmums, ir pieņemts. 15. Jautājums. Pa dzīvojumās telpas īres līguma izbīgšana ar personu. Ziņa Jelena Vaitkeviča.
Zilupes novada pašvaldība ir iesniegts iesniegums no personas ar lūgumu izbeigt dzīvokļa īres līgumu uz dzīvokli lauduros. Dzīvojumās telpas īres līgums uz dzīvokli viena noslēgts ar personu no 2011. Gada 7. Novembra uz nenoteiktu laiku. Likuma par dzīvojumu telpu īri 27. Pants nosaka, ka īrniekam ir tiesības jebkura laika izbeigt dzīvojumu telpas īres līgumu par to mēnesi iepriekš raksturīga brīdinot izrētāju. Ir iesniegta mājas apsaimniekotāja biedrēja izziņa, ka dzīvoklis ir atbrīvots. Pēc iedzīvotāja reģistra datiem tika konstatēts, ka dzīvokli ir deklarētas divas personas – īrniece un viņas meita. Es piedāvāju izbeigt dzīvojumās telpas īres līgumu uz dzīvokli un anulēt īrnieces un viņas meitas deklarēto dzīvesvietu pēc adreses šajā dzīvoklī. Paldies!
Deputāte, minūtais jautājums arī tika izskatīts attīstības komunālo teritorijā jautājumu un finanšu komiteju sēdes. Vai būs iebildumi? Ja nav piedāvājumu balsot, kas par astoņi, pret nav atturas, nav līmums, ir pieņemts. 16. Jautājums par nodibinājumu zinātnes un inovācijas parks iesniegumu izskatīšanu ziņa Vitalijs Vaļdens.
16. Jautājums, cienījami kolēgi, ir saistīts ar iesniegumu, ko Zilupes novada pašvaldība ir pierakstījis nodibinājums zinātnes un inovāciju parks. Šo jautājumu ir izskatījusi finanšu komitejas sēde. Tomēr lēmumu projektu cienījumi kolēģijums ir pieejams. Ir pieņemts lēmums un ietiekums no Zilupes novada pašvaldības finanšu komitejas sēdes atteikt šim nodibinājumam finanšu atbalsta. Domas lēmumu projekts jums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu un iebildumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Jautājumu izskatīja finanšu komiteju, vai ir iebildami? Nav. Piedāvāju balsot. Kas par? Par astoņi, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. 17. Jautājums. Par kārtējo atvaļinājumā piešķiršanu priekšsēdētājai vietnikam Vitalijam Vaļdenam. Ziņa Vitalijs Vaļdens.
Cienījami kolēgi, lūdzu piešķirt man kārtējo ikgadējo atvaļinājumu. Lūdzu par to nobalsot par šo jautājumu. Paldies!
Kolēgi, piedāvāju balsot saskaņā ar likumu par interešu konflikta novēršanas valsts samatpersonu darbību normām. Valsts sanašu nepiedalās Vitalija Vaļdens. Kas par septiņi pret nav atturs nav lēmums ir pieņems. 18. Jautājums par precizējumiem saistošajus notikumus Numurs 2. Ziņa Olga Klovana.
Zilbas novada pašvaldība ir saņēmusi no vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas vēstuli par saistošiem noteikumiem numuru 2. Grozījumi 2015. gada 28. maija Zilbas novada pašvaldības saistošajos noteikumos par pabalstiem bāriņiem un bez vecāku gadības palikušajiem bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpas izbeigšanās ar lūgumu precizēt dažus saistošu noteikumu punktus, kas arī bija izdarīts. Ar šo projektu ir iepazīstināts komitejas, un komitejas atbalstīja šos precizējumus. Lūdzu arī domes deputātus atbalstīt saistošu noteikumu projektu. Paldies!
Varbūt jums ir jautājumi par noteikumu precizējumiem? Ja nav, lūdzu balsojam, kas par, 8 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemt. Turpmāk ievērojam sēdējas darba karte, būtu 5 jautājumi par zemi. To ziņa Vitalijs Vaļdas.
19. Jautājums, cienījumi kolēģi, ir par zemes nomas tiesību pagarināšanu. No fiziskam personam ir saņemti attiecīgi iesniegumi par nomas tiesību pagarināšanu. Cilvēki visus iesniegumus ir pierakstījuši laicīgi. Šo domes namu projektu ir sagatavojuši Zilbas novada pašvaldība zemes ierīcības speciālisti. Visi jautājumi ir saskaņoti. Domes namu projekts jums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu, lūdzu nobalsot par kārtējo zemes nomas tiesību pagarināšanu fiziskam personam. 20. Jautājums, cienījumie kolēģi, ir par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. No fiziskas personas ir saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt zemes gabalu noma. Domestāvā projektu cienījumie kolēģi ir sagatavojuši Zilbas novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Jums ir, šis domestāvā projekts jums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu un ieguldumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies! 21. Jautājumu cienījumie kolēģi ir par īpašumu nosaukumu maiņu un nekustamā īpašumu. Pamatojoties uz iesniegumu, ir sagatavots domes nama projekts par īpašumu nosaukumu maiņu. Domes nama projekti ir sagatavojuši Zilbas novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Domes nama projekts cienījumie kolēģi jums ir pieejams, ja par to tekstu un būtību nav nekādu jautājumu un ieguldumu, lūdzu par to nobalsot. 22. Jautājumu cienījumie kolēģi ir par zemes vienības domājumas daļas atzīšanu par piekrītību Zilbas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemes grāmatu uz Zilbas novada pašvaldības vārda. Domes nama projektu ir sagatavojuši Zilbas novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Domes lēmumu projektu cienījumie kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekādu grozījumu, lūdzu par to nobalsot. 23. Jautājums cienījumu kolēģi ir par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes nosacījumiem. Pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, Zilbas novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti ir izstrādājuši attiecīgo Zilbas novada pašvaldības domas lēmuma projektu, kurš jums ir pieejams. Domas lēmuma projekta teksts jums ir pieejams, ja nav nekādu jautājumu un ieguldumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Paldies jums par darbu, beidzam kārtējo domes sēdi.